Καλώς ήρθατε. Σήμερα θα μπούμε λίγο στα ενδότερα της βιολογίας. Θα μιλήσουμε για το γενετικό υλικό.
Ναι, ένα θέμα πραγματικά στη βάση της ζωής. Πώς είναι γραμμένες αυτές οι πληροφορίες που μας φτιάχνουν.
Και θα στηριχτούμε από ό,τι κατάλαβα σε υλικό από σχολικό βιβλίο, Βιολογία γάμα γυμνασίου.
Ακριβώς. Η ιδέα είναι να δούμε πώς αυτές οι οδηγίες, οι κληρονομικές, καθορίζουν τελικά αυτό που είμαστε και πώς μεταφέρονται.
Ωραία. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Το βιβλίο λέει για την οργάνωση. Πώς πακετάρεται όλο αυτό το υλικό?
Ναι, κοίτα, είναι εντυπωσιακό. Το DNA, που είναι τεράστιο μόριο, δεν είναι μόνο του. Είναι μαζί με πρωτεΐνες.
Κυρίως πρωτεΐνες, λέει, ναι.
Ναι, κυρίως και λίγο RNA. Όλο αυτό το σύμπλεγμα οργανώνεται πολύ σφιχτά και φτιάχνει δομές που λέμε χρωμοσώματα. Μέσα στον πυρήνα στα κύτταρά μας.
Κατάλαβε μου. Σαν να τυλίγουμε ένα τεράστιο νήμα σε καρούλια για να χωρέσει.
Κάπως έτσι, ναι. Και εδώ, ξέρεις, υπάρχει μια σημαντική διάκριση. Οι οργανισμοί σαν εμάς, οι άνθρωποι, είμαστε διπλοειδείς. Το συμβολίζουμε 2N.
Διπλοειδείς. Δηλαδή?
Δηλαδή, για κάθε χρωμοσώμα έχουμε δύο αντίγραφα στα κύτταρά μας. Το ένα από τη μητέρα, το άλλο από τον πατέρα. Σαν να έχεις δύο σετ οδηγιών. Αυτά τα αντίστοιχα χρωμοσώματα λέγονται ομόλογα.
Α, ομόλογα ζεύγη, εντάξει. Και πόσα έχουμε σύνολο?
Στον άνθρωπο όμως έχουμε 23 χρωμοσώματα από τον κάθε γονέα, άρα 23 ζεύγη, σύνολο 46 χρωμοσώματα σε κάθε σωματικό μας κύτταρο.
Ενώ άλλοι οργανισμοί?
Υπάρχουν και οι απλοειδείς 1N, όπως τα βακτήρια ας πούμε, ή πολύ μονοκύτταροι. Αυτοί έχουν μόνο ένα σετ χρωμοσωμάτων, δεν έχουν ομόλογα ζεύγη.
Κατάλαβα. Και στα 23 ζεύγη του ανθρώπου, τα 22 είναι τα λεγόμενα αυτοσωμικά.
Ναι, αυτά είναι ίδια σε άνδρες και γυναίκες. Το 23 ζεύγος όμως είναι διαφορετικό. Είναι τα φυλετικά χρωμοσώματα.
Εδώ κρίνεται το φύλο, σωστά. Το βιβλίο λέει χι-χι για το θηλυκό και χι-ύψιλον για το αρσενικό.
Ακριβώς. Η παρουσία του ύψιλον χρωμοσώματος είναι αυτή που καθορίζει το αρσενικό φύλο.
Ωραία. Και πάνω σε αυτά τα χρωμοσώματα, λοιπόν, βρίσκονται οι οδηγίες, τα γονίδια.
Αυτό ακριβώς. Το γονίδιο είναι ένα τμήμα του DNA, μια συγκεκριμένη αλληλουχία που συνήθως περιέχει την πληροφορία για να φτιαχτεί μια πρωτεΐνη. Είναι η βασική μονάδα της κληρονομικότητας.
Μια συνταγή, ας πούμε.
Ναι, μια συνταγή για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Αλλά εδώ γίνεται πιο ενδιαφέρον.
Για πες.
Για την ίδια συνταγή, για το ίδιο γονίδιο δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές εκδόχες. Αυτές τις λέμε αλληλόμορφα.
Αλληλόμορφα. Α, ναι, το λέει το βιβλίο. Και βρίσκονται στην ίδια θέση στα ομόλογα χρωμοσώματα?
Ακριβώς, στην ίδια θέση. Οπότε εμείς, ως διπλοειδείς, για κάθε γονίδιο έχουμε δύο αλληλόμορφα. Ένα από τον πατέρα, ένα από τη μητέρα.
Και αυτά τα δύο μπορεί να είναι ίδια ή διαφορετικά?
Μπράβο. Αν είναι ίδια, λέμε ότι το άτομο είναι ομόζυγο για αυτό το γονίδιο. Αν είναι διαφορετικά, είναι ετερόζυγο.
Και όταν είναι διαφορετικά, ποιο από τα δύο κερδίζει, ποιο φαίνεται?
Εδώ μπαίνουν οι όροι που ανέφερες πριν, επικρατές και υπολοιπόμενο. Το επικρατές αλληλόμορφο είναι αυτό που εκφράζεται, που φαίνεται δηλαδή, ακόμα και αν υπάρχει μόνο ένα αντίγραφό του, στην ετερόζυγη κατάσταση.
Καλύπτει το άλλο δηλαδή.
Ναι, καλύπτει τη δράση του υπολοιπόμενου. Το υπολοιπόμενο αλληλόμορφο, για να εκδηλωθεί, για να φανεί στο χαρακτηριστικό, πρέπει να υπάρχει σε δύο αντίγραφα, δηλαδή το άτομο να είναι ομόζυγο γι' αυτό.
Μάλιστα. Το βιβλίο δίνει και παραδείγματα, νομίζω. Κάτι για τους λοβούς των αυτιών.
Ναι, η ελεύθερη λοβή είναι το επικρατές χαρακτηριστικό, ενώ η προσκολλημένη λοβή είναι το υπολοιπόμενο. Επίσης, η ικανότητα να διπλώνει κανείς τη γλώσσα του είναι επικρατές.
Ωραία. Κατανοητός εδώ. Αλλά πώς αυτή η πληροφορία, αυτή η συνταγή στο DNA, γίνεται τελικά πράξης? Πώς φτιάχνεται η πρωτεΐνη?
Εδώ έχουμε μια ολόκληρη διαδικασία. Το λεγόμενο κεντρικό δόγμα της βιολογίας. Πρώτα απ' όλα, πριν διαιρεθεί το κύτταρο, όλο το DNA πρέπει να αντιγραφεί πιστά. Αυτό λέγεται αντιγραφή.
Εντάξει, για να πάρουν τα νέα κύτταρα τις ίδιες πληροφορίες.
Ακριβώς. Μετά, για να εκφραστεί ένα συγκεκριμένο γονίδιο, γίνεται η μεταγραφή. Το τμήμα του DNA που αντιστοιχεί στο γονίδιο αντιγράφεται σε ένα άλλο μόριο, το RNA. Συγκεκριμένα το mRNA, το αγγελιαφόρο RNA.
Ένα προσωρινό αντίγραφο, σαν μήνυμα.
Αυτό ακριβώς. Αυτό το μήνυμα, το mRNA, βγαίνει από τον πυρήνα και πάει στα ριμποσώματα, τα εργοστάσια πρωτεΐνων του κυττάρου.
Και εκεί?
Εκεί γίνεται η μετάφραση. Το ριμποσώμα διαβάζει το μήνυμα του mRNA και με τη βοήθεια άλλων τύπων RNA, του tRNA που κουβαλάει τα αμινοξέα και του rRNA που είναι μέρος του ριμποσώματος, συναρμολογεί την πρωτεΐνη, βάζοντας τα σωστά αμινοξέα στη σωστή σειρά.
Wow. Δηλαδή, DNA μεταγραφή σε mRNA, μετάφραση σε πρωτεΐνη. Και η πρωτεΐνη μετά κάνει τη δουλειά της και καθορίζει το χαρακτηριστικό.
Ακριβώς. Αυτή είναι η ροή της γενετικής πληροφορίας.
Τώρα, το σύνολο των αλληλομόρφων που έχει ένα άτομο είναι ο γονότυπος, σωστά. Και αυτό που βλέπουμε, τα χαρακτηριστικά, είναι ο φαινότυπος.
Πολύ σωστά. Ο γονότυπος είναι το γενετικό σχέδιο. Ο φαινότυπος είναι το τελικό κτίσμα. Αλλά προσοχή.
Ναι.
Ο φαινότυπος δεν καθορίζεται μόνο από τον γονότυπο. Επηρεάζεται και από το περιβάλλον. Το βιβλίο δίνει ένα καλό παράδειγμα. Η ικανότητα να μιλάς ξένες γλώσσες δεν είναι κληρονομική. Είναι επίκτητη. Εξαρτάται από το περιβάλλον, τη μάθηση. Καταλαβαίνω. Δηλαδή, οι γονιδιακές προδιαγραφές μπορεί να υπάρχουν, αλλά το περιβάλλον παίζει ρόλο στο πώς θα εκφραστούν. Ακριβώς. Ακόμα και για βιολογικά χαρακτηριστικά, όπως το ύψος ή το βάρος, η διατροφή, ο τρόπος ζωής παίζουν σημαντικό ρόλο μαζί με τα γονίδια.
Και στην κληρονόμηση, τα πράγματα δεν είναι πάντα τόσο απλά όσο ένα επικρατές και ένα υπολοιπόμενο, έτσι? Το παράδειγμα με τα μάτια που λέει το βιβλίο.
Ναι, είναι πολύ καλό παράδειγμα. Το καστανό χρώμα ματιών, μη, είναι γενικά επικρατές του γαλανού, μη. Αλλά δύο γονείς με καστανά μάτια, αν είναι και οι δύο ετερόζυγοι, μη, έχουν 1 στις 4 πιθανότητες να κάνουν παιδί με γαλανά μάτια, μη.
Παρόλο που οι ίδιοι δεν έχουν γαλανά μάτια.
Ακριβώς. Και το βιβλίο μάλιστα σημειώνει σωστά ότι για πολλά χαρακτηριστικά, όπως το χρώμα των ματιών ή του δέρματος, η κληρονόμηση είναι ακόμα πιο πολύπλοκη. Συμμετέχουν πολλά γονίδια που συνεργάζονται.
Α, γι' αυτό μερικές φορές τα αποτελέσματα μπορεί να είναι απρόσμενα.
Ναι, μπορεί να δούμε αποχρώσεις ή συνδυασμούς που δεν περιμέναμε εύκολα.
Εντάξει. Και για να κλείσουμε τον κύκλο της ζωής, ας πούμε, πώς τα κύτταρα πολλαπλασιάζονται? Ξεκινάμε από ένα κύτταρο, το ζυγωτό. Που σχηματίζεται μετά τη γονιμοποίηση. Για να αναπτυχθεί ο οργανισμός, αλλά και για να αντικαθιστάνται τα κύτταρα που φθείρονται, γίνεται η μύτωση.
Μύτωση. Αυτή τι κάνει?
Η μύτωση είναι μια κυταρική διαίρεση που από ένα διπλοειδές κύτταρο φτιάχνει 2 νέα κύτταρα, πανομοιότυπα μεταξύ τους και με το αρχικό. Διατηρεί δηλαδή τον αριθμό των χρωμοσωμάτων σταθερό, 2N. Γίνεται στα σωματικά κύτταρα. Για ανάπτυξη και επισκευή, λοιπόν. Αλλά για την αναπαραγωγή? Για την αναπαραγωγή χρειάζεται κάτι άλλο. Η μείωση. Αυτή γίνεται μόνο σε ειδικά κύτταρα, στα γεννητικά όργανα.
Και η διαφορά της?
Η μείωση είναι μια διαδικασία με 2 διαδοχικές διαιρέσεις. Το αποτέλεσμα είναι 4 κύτταρα. Αλλά το σημαντικό είναι ότι αυτά τα κύτταρα είναι απλοειδή. 1N. Έχουν δηλαδή τον μισό αριθμό χρωμοσωμάτων από το αρχικό κύτταρο. Αυτά είναι οι γαμέτες. Τα οάρια και τα σπερματοζωάρια. Για να μπορεί μετά, με τη γονιμοποίηση, όταν ενωθεί το απλοειδές οάριο N με το απλοειδές σπερματοζωάριο N, να ξαναγίνει διπλοειδές 2N το ζυγότο.
Ακριβώς. Έτσι διατηρείται σταθερός ο αριθμός των χρωμοσωμάτων από γενιά σε γενιά. Ένας πανέξυπνος μηχανισμός.
Πολύ έξυπνος, όντως. Λοιπόν, για να συνοψίσουμε. Είδαμε πώς το DNA πακετάρεται σε χρωμοσώματα. Τι είναι τα ομόλογα, τα γονίδια, τα αλληλόμορφα.
Στη διαφορά επικρατούς υπολοιπόμενου, γονότυπου-φαινότυπου, την επίδραση του περιβάλλοντος,
τη ροή της πληροφορίας, μεταγραφή-μετάφραση και τέλος τις κυταρικές διαιρέσεις, μύτωση και μείωση, που εξασφαλίζουν τη συνέχεια.
Ναι. Και ίσως μια τελευταία σκέψη, που την αφήνει και το βιβλίο κάπου στο τέλος. Οι μεταλλάξεις. Αυτές οι τυχαίες αλλαγές που συμβαίνουν στο DNA...
Που συνήθως τις σκεφτόμαστε ως κάτι κακό.
Δεν είναι πάντα έτσι. Ναι μεν, κάποιες μπορεί να είναι βλαβερές, αλλά οι μεταλλάξεις είναι στην ουσία η πηγή κάθε νέα γενετικής πληροφορίας. Είναι ο τρόπος που δημιουργούνται νέα αλληλομόρφα. Είναι η κινητήρια δύναμη της εξέλιξης.
Δημιουργούν την ποικιλομορφία δηλαδή.
Ακριβώς. Αυτή η τεράστια ποικιλομορφία που βλέπουμε σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς οφείλεται, σε τελική ανάλυση, σε αυτές τις τυχαίες αλλαγές και στο πώς αυτές δοκιμάζονται στο περιβάλλον. Οπότε, το ερώτημα που μένει είναι πώς αυτή η συνεχής παραγωγή ποικιλότητας επιτρέπει στη ζωή όχι απλώς να συνεχίζεται, αλλά να προσαρμόζεται και να εξελίσσεται διαρκώς. Μια καλή ερώτηση για να κλείσουμε.
Σίγουρα δίνει τροφή για σκέψη.